je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 20. novembar, vijesti dana. Federalni parlamentarci odbili raspravljati o stanju u Zavodu Pazarić, gdje djecu sa mentalnim poteškoćama vežu za radijatore.
Mediji su prenijeli te fotografije. Mi kao osnivači imamo obavezu da istražimo kako je do toga došlo i kako do te redovne prakse dolazi.
U državnom parlamentu upriličena debata Pravo na pravdu. Prisustvovali i članovi grupe Pravda za Davida i grupe Pravda za Dženana.
Ovdje smo da i sa ovog mjesta ponovimo ono što ponavljamo još 600 dana. Naš utisak je da mi nemamo, da kod nas institucije apsolutno ne funkcionišu. Poslaćemo jasnu poruku u nadi da će konačno doći do nekih korijenitih promjena u pravosuđu.
Šta Bosna i Hercegovina šalje Briselu u programu reformi?
Taj dokument i nije mogao pretrpiti neke značajne suštinske izmjene iz razloga što on ima svoju propisanu strukturu i ta struktura je ispoštovana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je podignuta optužnica protiv Miladina Trifunovića koji se tereti za zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti sa područja Vogošće i Ilijaša tokom 92. godine. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske najavio da će pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa informacijom o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj i prava Republike Srpske. Europska pučka stranka organizovala je kongres u Zagrebu na kojem će odlazećeg predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska izabrati za novog predsjednika najvećeg europskog stranačkog bloka. Na prvi kongres pučana u Hrvatskoj dolaze šefovi država i vlada te najviši europski dužnosnici iz stranaka desnog centra. Irački bezbjednosni zvaničnici saopštili su da je najmanje 27 demonstranata ranjeno u toku noći u novim sukobima u Bagdadu. Iračke snage bezbjednosti bacile su suzavac kako bi spriječile demonstrante da uđu u zelenu zonu sjedište vlade.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zastupnica naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Sabina Ćudić medijima je danas ustupila fotografije za koje je navela da su napravljene u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, na kojima se vidi kako su djeca vezana za namještaj i radijatore, a nastali su u proteklih godinu dana. Čudić je na sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta zvanično podnijela inicijativu kojom traži da vlada federacije smijeni članove prijašnje uprave koji su i sada na pozicijama i zbog čijeg se nemara, kako je dodala, dešava zlostavljanje štićenika. Parlamentarci su odbili uopšte raspravljati o ovom pitanju te naložili inspekciji da provjeri navode. Izvještava Ivan Katavić.
Uoči početka današnje sjednice, šefica kluba naše stranke Sabina Ćudić održala je konferenciju za novinare na kojoj je pokazala fotografije o tretmanu štićenika Zavoda Pazarić. Na fotografijama se vide djeca vezana za namještaj i radijatore, nekima su ruke vezane iza leđa, a prema onome što je iznijela Ćudić, mnoga od njih čitav dan i noć drže se u takvom položaju. Prilikom rasprave da se informacija o stanju u pomenutom zavodu uvrsti u dnevni red, Ćudić je izjavila.
Ja govorim o fotografijama koje su autentične, na kojima su štićenici vezani za radijatore. Mediji su prenijeli te fotografije. Mi kao osnivači imamo obavezu da istražimo kako je do toga došlo i kako do te redovne prakse dolazi.
Inicijativa nije uvrštena u dnevni red, a određeni broj zastupnika se protivio i raspravljati o ovom pitanju. Šefica kluba Demokratske fronte Alma Kratina.
Molim vas, ovdje ovo je vrlo složena situacija i mi smo kao zastupnici, nismo saučesnici, ne daj Bože u tome, ali dajte nam šta smo uradili po prošlom zaključku sjednice. I ovo što kolegica kaže, ako naravno i vi ste rekli, ako je istina, da, to su nedopustive stvari.
U nastavku sjednice usvojen je zaključak zastupnika Mirsada Zajmovića, kojim zastupnički dom zadužuje radno tijelo da u roku od 7 dana provjeri sve navode o stanju u Zavodu Pazarić, kao i da prikupi nalaze svih inspekcija koje su do sada odlazile u taj zavod. Prilikom predlaganja ovog zaključka, Zajmović se osvrnuo i na inicijativu kluba naše stranke.
Nemojte da na tome politiziramo, ljudi. Nemojte da na tome, to su preozbiljne stvari. I da nas dovodite ovdje sad, da kaj, evo, ovaj jeste za tu djecu, ovaj nije, ovaj za neke članove upravnog odbora iz ovog ili iz onog razloga. Bože, sačuvaj.
Zastupnički dom federalnog parlamenta nije danas usvojio i prijedlog dopune Kaznenog zakona federacije radi uvođenja novog kaznenog djela sprječavanja novinara u obavljanju posla koji je predložio klub SDP-a BiH. Zastupnik SBB-a Munib Jusufović o tome je kazao.
Svaka izmjena krivičnog zakona, to pravnici dobro znaju, iziskuje toliko ozbiljnih priprema, uključivanje sudija, praktičara, tužilaca, profesora krivičnog prava, autoriteta, raznih struka, da eventualno izvrše balansiranje da ne bi došlo do posljedica.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Ivan Katavić.
Pravo na pravdu, naziv je debate održane danas u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine uz učešće visokih zvaničnika Evropske unije, predstavnika pravosuđa, civilnog društva i svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine. Nezavisni pravni ekspert Reinhard Pribe, koji je pripremao izvještaj o stanju pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, izjavio je kako je frustriran zbog toga što nema napretka u reformi ove oblasti i zbog izgubljenog vremena da se to uradi. Na skupštinskom platou učesnike ovog skupa dočekali su članovi grupe Pravda za Davida iz Banja Luke uz brojne transparente, dok su neki od njih učestvovali u raspravi, informiše Gordana Sandića Džihasanović.
Pravni ekspert Evropske unije Reinhard Pribe, koji priprema specijalni izvještaj o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine, je izjavio kako se u ovoj državi sporo provode reforme koje bi građanima donijele jednakost pred zakonom.
I'm frustrated about the little progress.
Vrlo sam frustriran zbog pomanjkanja progresa u posljednjih 15 godina. Mnoge stvari koje čitam sada su potpuno identične informacijama mojih kolega iz ranih 2000-ih godina. Izgubili smo mnogo vremena koje moramo nadoknaditi. Ova debata nije mjesto da se iznose pojedinačni slučajevi, ali svakako će neki od njih biti od pomoći da identifikujemo prave probleme u BH pravosuđu.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler je poručio kako odluke koje se odnose na funkcionisanje vladavine prava treba da donesu građani Bosne i Hercegovine, jer institucije su njihove i treba da budu u službi građana.
Pitanje je da li lideri u BiH žele provesti reforme, iako sve analize govore da građani traže više pravde, više transparentnosti, više odgovornosti u jačanju vladavine prava i vladavine zakona, što trebaju pokazati institucije i politici.
Komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn je u video poruci iz Brisela istakao kako su njegove misli uz sve one koji traže pravdu, a posebno uz grupu Pravda za Davida. Članovi ove grupe su pozvani da učestvuju u debati, a prije toga su s više transparenata, zajedno s ocem tragično stradalog mladića iz Sarajeva Dženana Memića, dočekivali učesnike debate na skupštinskom platou. Ozren Perdu, član ove grupe, je za naš radio izjavio.
Ovdje smo da i sa ovog mjesta ponovimo ono što ponavljamo još 600 dana. Naš utisak je da mi nemamo, da kod nas institucije apsolutno ne funkcionišu. Poslaćemo jasnu poruku u nadi da će konačno doći do nekih korijenitih promjena u pravosuđu, pošto mi smatramo da problemi u pravosuđu su osnovni problemi koji uzrokuju ovakvo stanje u društvu i državi.
Janko Testen, također iz Banja Luke, kaže da borba za istinu o smrti Davida Dragičevića i Dženana Memića mora biti nastavljena bez obzira na sve prepreke.
Politika je ušla u svaku poru našega života. Pokušavamo, ne kažem da ćemo uspjeti, ali bar mogu sutra unucima pričati: deda vam se borio sa nešto bolje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Sarajevu je održana treća hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj su poslanici usvojili izmjene poslovnika o radu. Izvještava Mila Dobradović.
Treća hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za danas sa samo jednom predloženom tačkom, i to je zahtjev za razmatranje po hitnom postupku prijedloga izmjena i dopuna poslovnika predstavničkog doma. Međutim, poslanik Socijaldemokratske partije BiH Zukan Helez tražio da se u dnevni red uvrsti informacija o jučerašnjem dogovoru članova predstavništva Bosne i Hercegovine i usvojenom programu reformi BiH. Predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić apelovao je na poslanike da odustanu od izmjena dnevnog reda. Međutim, poslanici iz pozicije i opozicije iz Republike Srpske iskoristili su vrijeme za međusobne optužbe povodom jučerašnjeg dogovora u predsjedništvu BiH. Nakon dva sata priče o temi izvan dnevnog reda, na kraju su ipak poslanici prihvatili po hitnom postupku, bez diskusije, izmjene i dopune poslovnika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Istovremeno je upriličena i sjednica Komisije za pripremu izbora novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa predsjedavajućim Zoranom Tegeltijom na čelu. Slušamo Dženanu Halimović.
Upravo je završena konstituirajuća sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Odabrano je rukovodstvo na čijem čelu su Staša Košarec, Predrag Kožul i zastupnik Halid Zdjenjec. Paralelno u toku je i sjednica kolegija predstavničkog doma na kojem bi trebalo da se zakaže i nova sjednica na kojoj bi moglo doći do imenovanja Zorana Tegeltije na mjesto predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odnosno do potvrđivanja njegovog mandata. Također navedeno je i da će u utorak predstavnici Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa Tegeltijom obaviti intervju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Brisel iz Bosne i Hercegovine ide program reformi koji se suštinski ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog programa koji se šalje Sjevernoatlantskom vojnom savezu, smatraju analitičari. Rezultat je to kompromisa koji su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine napravili uz pomoć međunarodnih partnera i on nije mogao pretrpjeti nikakve značajnije suštinske izmjene. Slušamo Mariju Arnautović.
Alija Kožljak, koji je od kraja 2013. do početka 2018. godine bio predstavnik Bosne i Hercegovine i šef vojnog dijela bosansko-hercegovačke misije pri NATO u Briselu, za Radio Slobodna Evropa kaže da dokument koji će iz Bosne i Hercegovine otići u Sjevernoatlantski savez zadovoljava potrebe Bosne i Hercegovine da nastavi integracijski proces, odnosno da je dovoljan da se aktivira akcijski plan za članstvo u NATO.
Taj dokument i nije mogao pretrpiti neke značajne suštinske izmjene iz razloga što on ima svoju propisanu strukturu i ta struktura je ispoštovana. Saznaćemo narednih dana da li je nešto dodato, međutim to neće puno značiti jer u svakom slučaju taj dokument je živući i on će kroz cikluse sudjelovanja Bosne i Hercegovine u mapu svakako pretrpiti promjene.
I dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Sead Turčilo, navodi da je dokument koji će otići u NATO definiran uz pomoć zemalja partnera i zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza, te da je očigledno da se u sadržajnom smislu radi o dokumentu koji slijedi logiku dokumenta koji se zove godišnji nacionalni plan.
I mislim da je zapravo tu vrlo bitno proces koji se nastavlja u smislu reformiranja, prilagođavanja zahtjevima koji traži i članstvo u NATO i na kraju krajeva članstvo u Evropskoj uniji, a očigledno da je sam naziv dokumenta bio rezultat nekog kompromisa.
Skoro je godina kako je Sjevernoatlantsko vijeće informisalo Bosnu i Hercegovinu da može pripremiti prvi godišnji nacionalni plan. U decembru prošle godine iz NATO saveza stigla je informacija da Bosna i Hercegovina može da pripremi i pošalje prvi godišnji nacionalni plan. Profesor na Fakultetu za bezbjednost u Banja Luci Duško Vejnović smatra da sve što se tiče reformi koje Bosna i Hercegovina mora da uradi i što se tiče sadržaja dokumenta ostaje isto.
Kao što se moglo vidjeti u određenim medijima, da su iz NATO saveza poručili da oni ne inzistiraju na mapu, ali inzistiraju na reformama. Same reforme i reformski program, to je u stvari map, to je trasiranje puta za pristupanje u NATO savez.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Masovna zloupotreba antibiotika prisutna je u Bosni i Hercegovini.
A tome su krivi između ostalog. Prvo mi, zdravstveni radnici, dovoljno needucirani, a potom ljudi iznad zdravstva koji često imperativno traže antibiotike.
U Travniku se održava dječji festival.
U okviru Centra za kulturu pokrenuli dječji dramski studio, tako da smatram da mi ovim svojim djelovanjem kreiramo tu novu publiku, što je moguće veći broj djece koja će posjećivati ovakve i slične sadržaje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Malteška policija uhapsila je jednog od vodećih poduzetnika te zemlje zbog povezanosti sa ubistvom novinarke 2017. godine Jorgen Feneć, vlasnik kompanije 17 Bleko, koje je pisala ubijena novinarka Dafni Caruana Galizia, uhapšen je na jahti sjeverno od glavnog grada Valete. Slučaj ubistva malteške novinarke, koja je pisala o korupciji u svojoj zemlji već godinama, je u fokusu svjetske pažnje, pripremila Una Čilić.
U februaru 2017. godine Dafni Caruana Galizia, novinarka i blogerka koja se fokusirala na korupciju, pisala je o misterioznoj kompaniji 17 Black Limited porijeklom iz Dubaja. U svom tekstu Galizia je napisala da postoje veze između te kompanije i političara sa Malte, ali nije ponudila konkretne dokaze obzirom da nije mogla otkriti ko je bio vlasnik kompanije. 8 mjeseci kasnije Caruana Galizia ubijena je bombom koja je bila postavljena u njenom automobilu. Nije bilo dokaza da je njeno ubistvo direktno uzrokovano njenim pisanjem, no kasnije istraživanje Reutersa otkrilo je da je sada uhapšeni poduzetnik Jorgen Feneč u stvari vlasnik 17 Black kompanije. Kako su kasnije otkrili Reutersovi novinari, dvije osobe upoznate sa slučajem potvrdile su da je malteška organizacija koja nadzire aktivnosti povezane sa pranjem novca i identifikovala Jorgena Feneča, izvršnog direktora malteške kompanije za nekretnine, kao vlasnika 17 Black kompanije. Hapšenje malteškog poduzetnika dolazi dan nakon što je premijer Malte Joseph Muscat izjavio da bi mogao razmotriti pomilovanje osobe koja se optužuje da je djelovala kao posrednik u ubistvu novinarke u zamjenu za informacije o naručiocu ubistva. Neimenovani posrednik, kao i tri ostale osobe osumnjičene za ubistvo novinarke, nalaze se u pritvoru. Trojica muškaraca, braća Alfred i George Di Giorgio i njihov prijatelj Vincent Muscat, optuženi su za aktiviranje bombe koja je ubila Caruana Galiziu u blizini njenog doma u oktobru 2017. godine. Oni su uhapšeni 2 mjeseca kasnije i poriču umješanost u ovaj slučaj. Jorgen Feneč uhapšen je kada je policija presrela njegovu jahtu sjeverno od glavnog grada Malte. I prije ubistva Dafni Caruana Galizia suočavala se sa brojnim napadima, pravnim procesima i fizičkim prijetnjama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Godinu dana od kosovskog uvođenja taksi na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, financijska šteta za te dvije zemlje je ogromna, dok je Kosovo u velikoj mjeri uspjelo njihove proizvode da zamijeni proizvodima iz drugih država. Od oko 450 miliona eura koliko su Srbija i Bosna i Hercegovina izvozile na Kosovo, taj izvoz je sada sveden na 6 miliona eura. Slušamo Amroze i Neli.
Vlada Kosova je uvela carinu u cilju, kako su tada rekli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti, ali je radi zaštite vitalnih interesa Kosova zbog, citiram, agresivne kampanje Srbije protiv Kosova na međunarodnom planu, završen citat. Iz carine Kosova navode da je izvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine umanjen za 99%.
Neki mi posao import vas katačene pa za milijana.
Vrednost godišnjeg uvoza proizvode iz Srbije pre takse bila je oko 450 miliona eura, a iz Bosne i Hercegovine oko 85 miliona eura. Godinu dana od uvođenja zaštitne mere ovim zemljama, uvoz tokom ovog jednogodišnjeg perioda pao je za 90. Što se carinski prihoda tiče, on dodaje da nije bilo velikih promjena, budući da su proizvodi iz Srbije i Bosne i Hercegovine zamijenjeni proizvodima iz drugih država. Gubitak tržišta je mnogo veća od indirektna šteta od one svakodnevne, kažu u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Nemanja Vasić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, kaže da je upravo gubljenje tržišta šteta za koje nema merne jedinice. Dodaje da su metalski sektor i agroindustrija sigurno najviše izgubili uvođenjem taksi od Kosova, da su proizvođači mlijeka već tokom prvog mjeseca uvođenja taksi odustali od izvoza usled ekonomske neisplativosti.
Šteta financijski gledano je ogromna. Šteta koja je nemjerljiva novcem, a to je prekid ugovora o saradnji, gubljenje tržišta, sve ono što ide sa izlaskom sa određenog tržišta, ponovno vraćanje na tržište, ponovno ulistavanje proizvoda, dobijanje kupaca i gubljenje kontinuiteta je nemjerljiva financijska.
Iz Bosne na Kosovo se najviše izvozilo gvožđe i čelik, te prerađevina mesa, mlijeka i njivi proizvoda. U međuvremenu u Privrednoj komori Kosova i klubu proizvođača kažu da su na Kosovu povećani proizvodni kapaciteti koji broju poslednji u proizvođačkoj industriji. Građani Kosova su se međutim žalili da istovremeno uočeni porast cena na tržištu, na što ukazuju podaci Kosovske agencije za statistiku od septembra 2019. na osnovu koje je uočeno poskupljenje hleba i žitarica, mesa, mlijeka, sira, jaja, ulja i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazin Neli.
Svjetska zdravstvena organizacija je ustanovila svjetsku sedmicu svijesti o antibioticima koja ima za cilj povećati svijest o globalnoj otpornosti na antibiotike te izbjeći dalje nastajanje i širenje rezistencije. Masovna zloupotreba antibiotika problem je ne samo Bosne i Hercegovine, nego cijelog svijeta, rečeno je danas u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru. Zabilježio Mirsad Behram.
Najviše antibiotika propisuje se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, upozorava direktor Zavoda za javno zdravstvo HN kantona, primarius dr. Nermin Avdić.
Tu ima najviše i dilema i najčešće čak i zloupotreba, odnosno malo i možda i previše propisivanja, što dovodi do određenih zdravstvenih nekih problema, ali recimo kod antibiotika do rezistencije.
Dugogodišnji šef infektologije u Mostaru, dr. Ivo Curić, rekao je kako je ključni problem šta će buduće generacije, koje će tako imati lijek, ali kojeg neće moći koristiti jer neće djelovati.
A tome su krivi između ostalog prvo mi, zdravstveni radnici, dovoljno needucirani, a potom ljudi izvan zdravstva koji često imperativno traže antibiotike.
Doktor Curić upozorava kako je antibiotik samo lijek za bakterije i ne treba ga davati čim se pojavi temperatura ili prehlada, pa se u 80% slučajeva antibiotici uzalud propisuju.
Ne djeluje jer ne može djelovati, a mnoge bakterije koje su nam takozvane dobre bakterije koje ne štitu, budu udarene u glavu, one nestanu, nastane biološki vakum i one štetni koji bilo malo odjedanput podivljaju, mutiraju i nastane rezistencija.
Doktorica Maja Ostojić, specijalista mikrobiologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.
Treba poduzeti, educirati mlade liječnike kao i sve stanovništvo da se antibiotice ne uzimaju kao bomboni, nego da samo se u striktno određenim situacijama uzimaju.
Stručnjaci su danas upozorili i kako u svijetu od 2000. godine nema novog antibiotika, dok su bakterije u međuvremenu, tako reći, izmislile preko 20 novih mehanizama odbrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je u Banja Luci nakon sastanka sa vršiocem dužnosti direktora inspektorata Republike Srpske Dragutinom Škrebićem kako radnici u tom bosansko-hercegovačkom entitetu očekuju mnogo od novog zakona o inspekcijama. Ona je međutim dodala kako se sa postojećim nacrtom zakona u sindikatu ne slažu, informiše Milorad Milojević.
U Savezu sindikata Republike Srpske poručili su danas novom direktoru entitetskog inspektorata, a doskorašnjem predsjedniku Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutinu Škrebiću da nisu zadovoljni novim zakonom o inspekcijama. Predsjednica Saveza Ranka Mišić navodi da je predložila da se za taj zakon odgodi dalja procedura usvajanja te da se tekst zakona vrati na doradu.
Ovako kako je koncipiran zakon, ako se on svodi na to, kako se na javnoj raspravi moglo čuti od strane predlagača, da će se uvesti kontrola u kuće kod onih žena koje rade za 450 maraka, pa kod kuće dodatno peku torte i kolače, one znaju kako, koliko i to košta, pa time popunjuju svoj budžet i ako je to inovacija ovog zakona, izvinite, takav zakon nam ne treba. A pored nas će prolaziti oni koji godinama ne uplaćuju porezni doprinos, oni koji isplaćuju najnižu platu za sve radnike.
Ranka Mišić kaže da novim zakonskim rješenjima treba biti definisano i kako efikasno izvršiti kontrolu isplate plata zaposlenima, kao primjer pokazujući i sumnjivu platnu listu iz jedne firme u okolini Doboja.
Za 25 sati noćnog rada zaradi 24 marke. Koliko to košta sat noćnog rada? Plata je 450, ali je za isplatu 425. Kako? Zašto? Kako to da iskontroliše inspektor? Šta mi to trebamo uraditi? Ili u zakonu o radu, ili zakonu o inspekcijama, da bismo mogli uvesti red.
Direktor inspektorata Republike Srpske Dragutin Škrebić istakao je da je zakon o inspekcijama, nakon što je usvojen u formi nacrta, prošao javnu raspravu, te da je u inspektoratu formirana i komisija koja će razmotriti sve primjedbe na tekst zakona iz javne rasprave.
Kao direktor inspektorata mogu da obećam da ćemo sigurno imati malo žešće i čvršće akcije u suzbijanju rada na crno, znači da radnici moraju biti prijavljeni. Ne može se desiti da noćni rad bude neplaćen i šta ja znam, ali o iznosu plate za koju oni dogovore sa poslodavcem, inspektorat nema tu ni ovlaštenja, ni mogućnosti da to kontroliši.
U Savezu sindikata ističu da bi trebalo povećati broj inspektora i njihove plate, te da bi uporedo sa jačanjem inspekcija trebalo raditi i na usvajanju platnih razreda, čime bi se smanjio enorman broj radnika koji primaju minimalnu platu od 450 maraka u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Travniku će od 26. do 29. novembra biti održan prvi pozorišni art festival pod nazivom Ogledalo svijeta u očima djeteta. Kako je najavljeno danas na konferenciji za novinare, na ovom festivalu će djeca moći uživati u pozorišnim predstavama te sudjelovati u književnim, glumačkim i plesnim radionicama. Slušamo Mariju Augustinović.
Četiri pozorišne predstave bit će izvedene na pozorišnom festivalu u Travniku koji je namijenjen djeci predškolskog i školskog uzrasta. Tokom četiri festivalska dana mališanima će također biti omogućeno sudjelovanje u radionicama i dva plesna šoa. Predstavnica Centra za kulturu Almira Tarakčija.
Dvije profesionalne, klovnovska olimpijada i lakonoga i dvije amaterske, Dječaci Pavlovi ulici i Klub mrzitelja. Popretni sadržaj uključuju četiri radionice i to književnu, plesnu, glumačku i interaktivnu radionicu Lutka Adelina, zatim plesni šou Pleši i sanjaj i bajke za dobro jutro i laku noć.
Organizirana posjeta djece festivalskim programima dogovorena je sa 5 osnovnih škola u Travniku, a član organizacijskog odbora Tajik Ganić ističe da je ovaj festival dio aktivnosti kojima je cilj obrazovanje nove generacije teatarske publike u Travniku.
Pa mi evo pokušavamo unazad par godina zaista da kreiramo takve programe da djeca i stranika imaju priliku da posjete predstave. Prilog tome je govori da smo u okviru Centra za kulturu pokrenuli dječji dramski studio, tako da smatram da mi ovim svojim djelovanjem kreiramo tu novu publiku, što je moguće veći broj djece koja će posjećivati ovakve i slične sadržaje.
U Centru za kulturu Travnik ističu da su festivalom Ogledalo svijeta u očima djeteta fokusirani na educiranje djece, ali i kreiranje sadržaja koji često nedostaju manjim gradovima, govori predstavnica centra Maja Đurić.
Upravo zato smo mi formirali pozorišni festival za djecu koji u stvari ima snažne poruke sa predstavama kao isticanje važnih vrijednosti u dječjem odgoju i obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika Marija Augustinović.
Stanovnici Srebrenice i Bratunca imaju sve manje mogućnosti da putuju autobusima. Od 1. novembra ne saobraća autobus od Srebrenice do Banja Luke, a ranije su ukinute linije do Novog Sada, Lazarevca i Istočnog Sarajeva. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Stanovnici Bratunca i Srebrenice više nemaju mogućnost autobusom direktno putovati ka Banja Luci jer je autobuska linija za ovaj grad ukinuta. Za ljude koji odlaze na liječenje i kontrole te studente koji studiraju u Banja Luci, ali i ostale građane koji su koristili ovaj vid prevoza, ukidanje linije predstavlja veliki problem.
Sestra mi ide svaka 3-4 mjeseca u Banja Luku, u klinički centar. Do sad je to funkcionalno kako tako, ali sad mora uzeti 3 dana da bi otišla i vratila.
A ista je stvar sa Istočnim Sarajevom. Istočno Sarajevo i Banja Luka nemaju nikakve veze sa Bratuncem.
Nakon gašenja nekadašnjeg velikog transportnog preduzeća Vihor, Bratunac je danas samo prolazna stanica za autoprevoznike. Sve manje autobuskih polazaka, ali i putnika. Zoran Spajić, rukovodilac autobuske stanice Bratunac.
Bratunac je osječen i onako smo opština malte nerazvijena. Još ako nema, jer pogotovo to stari ljudi koji svako jutro dođe sa uputnicom, malte ne, pa kaže, i kad ima za Banja Luku, ako ga vratiš ujutru sa šaltera, čovjek je kuće, gdje da ga uputi?
Promet putnika u posljednjih godinu dana je drastično opao. Ranije su ukinute linije ka Novom Sadu, Istočnom Sarajevu i Lazarevcu. Da bi došli u veće gradove, putnici iz Srebrenice i Bratunca koriste prolazne autobuse sa presjedanjem u Zvorniku, Kladnju ili Konjević polju. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za kraj podsjećamo na vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio izmjene poslovnika o radu. Održana sjednica Komisije za pripremu izbora novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa predsjedavajućim Zoranom Tegeltijom na čelu. Federalni parlamentarci odbili raspravljati o stanju u Zavodu Pazarić gdje djecu sa mentalnim poteškoćama vežu za radijatore. U državnom parlamentu upriličena debata Pravo na pravdu. Prisustvovali članovi grupe Pravda za Davida i grupe Pravda za Dženana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.